وشفت خشبي عندي بارود.
Bueno, ba, sintonia honek ondo adirazten digun bezala, nazioarteko kontuei irekiko diegu tartea jarraian, nazioarteko kontuei aktualitateko kontuak ekarri ohi dizkigu Igarki de Robles kolaboratzaileak, eta gaurkoan ere alaxe egingo du, hementxe daukagu estudioetan. Igarki, arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo, ondo.
Bueno, nazioarteragoaz, aurreratu dugu saio hasieran Kubara begira jarriko garela, eta aktualitatearekin loturiko gai bat ekarriko diguzula gaurkoan, ez da?
Hori da, ba, bueno, azken aste eta egunotan Euskal Herrian egiten duen beroa eta eguzkia probestuz, ba, Kubara, ba, bueno, han ere eguraldi bikaina egiten duela normalean, ez?
Hori da.
Eta, bueno, ba, konstituzioa, Kubako konstituzio berria ekarriko dugu gaurkoan, ze hain zuzen ere, atxo, igandea, hain zuten, ba, konstituzio berri hau berresteko erreferenduma, ez? Bueno, datuen arabera, ba, bueno, 7,524,318 kubatarrek parte hartu zuten.
Datu zehatz, orain goz behintzat.
Bai, parte hartu zuten, ba, bueno, referendum honetan, bada, erroldaren 81.43%, eta, bueno, esan behar dugu, datu hauek direla benbeinekoak, oso benbeinekoak, ze dira hauteslekuak itxi baino, ordu bat baino lehenagoko datuak, ez?
Mm-hmm. Iste har zeuden ordu bete falta zen horretan atera ziren datuak dira.
Hori da, hori da. Mm-hmm. Atea zuen, ba, bueno, hango zera hauteskunde batzordeak atera zituen datu hauek, ez? Mm-hmm. Oraindik ez dago ez behinbeineko daturik, ba, bueno, zer atera den edo zer ez, berez bi aukera zeuden, edo bai, berrestea konstituzio berria, edo ez. Mm-hmm. Eta, bueno, hori bai, aurre ikusten da, ba, bueno, bai etza aterako dela, ze, bueno, bide luzea egin du konstituzio proposamen honek, eta, bueno, ikusiko dugun moduan, ba hori, egonda Asamblea Nazionalan, egonda, ba, bueno, tartea ere, ba, herri eta auzoetan eztabaidatzeko konstituzio berri hau, eta bar, eta bar. Mm-hmm. Eta, bueno, azkenik esatea, ba, bueno, datuekin amaitzeko, ba, bueno, gaur emango dituztela, uste dut emengo Euskal Herriko behatxietan, ba, bueno, behin-behineko datuak, ba, jakinez ja parta hartzea zenbatekoa izan den zehatz-mehatz, eta, bueno, eta gutxi gora bera, ba, zer irabazi duen eta zenbateko portzentaiarekin, ez?
Ba, gaur iluntzera arte itxaron beharko dugu datu zehatza, behin betiko datua jakiteko, orain aipatu diguzuna, parte hartzearen 81.43% izan dela, baina behin-behineko datua dela oraindik ere. Igarki, konstituzioaren, ba, bueno, konstituzio berri honen berrestea edo lortzeko edo ulertzeko pixkatatzera ere jo beharko dugu Kubako egoera zein den ezagutzera edo zein zen ezagutzera.
Bai, bueno, konturatu behar dugu Kubako azken konstituzioa ba, 1976 urtekoa dela. Uh-huh. Egia da, ba, bueno, pizkanaka moldatu egin dutela konstituzio hau hainbat alditan, ba, bueno, Kubako eta munduko errealitatea kontuan izanik, ez? Eta, bueno, badira horrez, 1982 bai, egin zuten moldaketa bat, kontuan hartu behar dugu, ba, Sovietar Batasunaren ondoratzea eta Kuban izan zituen eraginak, gero 2002 ere moldatu zuten, eta, bueno, badirudi orain aldatu, zegoela hor aldatzearen behar bat, batez ere, ikusita Raúl Castro hartu zuen boterea edo iraultzaren gidaritza hartu zuenetik, eskatzen zela, konstituzioaren moldaketa edo berri bat ateratzea, eta bide batez, Latinoamerikan gobernu iraultzaile edo post neoliberal desberdinek aurrera ateratako konstituzioen sintonian jartzeko konstituzio kubatarra, ez? Eta ari naiz Venezuelako, Ekuador edo Boliviako ba, gobernu, azken urtetako gobernuek ateratako konstituzio berriak, ez? Mm-hmm. Orduan ikusten zen, behar izan hori, ez? Konstituzio batena, ez? Konstituzio berri batena Kuban. Mm-hmm. Eta, bai?
Erreferenduma egin zen atzo, baina lehen aipatu bezala bide luzea eukiduen prozesu bat izan da, ez?
Bai, esan dugun moduan, Raúl Castrorekin batera, martxan jarri zen erreforma aldaketa edo konstituzio berriaren idazketa hau, ez? Ofizialki, hala ere, 2018ko ekainean jarri zen konstituzio berriaren proposamena landu zuen batxorde idazleak, lanean, ez? Mm-hmm. Uztailean, 2018ko uztailean, bozkatu eta onartu zen konstituzio berri hau Kubako herriboteraren asamblada nazionalean, hau da, Kubako parlamentuan, mm-hmm. eta hortik aurrera, hiru hilabetetan zehar, estabiatu zen konstituzio hau Kubako hiri, auzo eta herri desberdinetan, ez? Herritarrek parte hartu zuten, konstituzio proposamena hartu, eztabaidatu, eta proposamenak egin ere, ez? Mm-hmm. Eta proposamena asko egin ziren eta batxorde konstituzio batxorde idazle honek proposamenak bildu egin zituen eta konstituzio proposamen bat berri bat aurkeztu zuen. Nabarmentzekoa da, %60 baino gehiago moldatu egin zela konstituziotik, kontraste herriarekin kontraste fase horretan, edo eztabaida fase horretan, ez? Proposamen berria idatzita, Asamblea Nazionala aurkeztu zen eta Asamblea Nazionalak onartu egin zuen eta azkenengo pausua izan zen atxoko erreferenduma. Eta azkenik gauzak ondo bidean eta erreferendumean onartzen bada edo berresten bada konstituzio hau, apirilaren 10ean Kubako lehenengo asamblada konstituziogilearen 140. Urte urrenean, onartuko da eta martxan eta aktibo egongo da konstituzio berri hau.
Mm-hmm. Horixe konstituzio berri hau onartzeko, idazteko izandako egindako prozesua Kuban bertan, baina galdera egin beharrekoa da igarki, zer suposatzen du, zer aldaketa dakartza konstituzio honek?
Badira aldaketa batzuk oso sakonak eta gure ikuspegitik, ez Europatik eta Euskal Herriko ikuspegitik agian batzuk kontziratu daitezke aurrera pausuak eta beste batzuk atzera pausuak, baina hori gure ikuspegitik, ez? Mm-hmm. Han Irlan erabaki dute zer egin edo zer ez egin, ez? Eta kalapikak aparte, pasaren kurtzoan honen konstituzio Kubako konstituzioaren aldaketa mai gaineratu zenean horre proposamen berriak edo ezberriak atea zen medioetan komunismoa hitza kenduko zela ezela kenduko ez dakizen horrelako berri ruido delako hoiek aparte utzita ja kasu egin ese konstituzioari esan behar da, komunismo hitza mantentzen dela, kontuan hartu behar dugu, eskubide zibil eta politikoetan, badirudie aurrera pausuak eman direla, konstituzio honetan, ez? Adibidez, bilera eta manifestazio eskubideak berritze ditu konstituzioak. Lehen Kuban masa antolakundeetan parte hartzearekin harremantzen ziren eskubide hauek. Mm-hmm. Adibidez, CDR-etan, ez? Komitez de Defensa de la Revoluzioneko bilera eta manifestazioetan parte hartzearekin harremantzen ziren bilera eta manifestazio eskubideak, hemendik aurrera, eskubide hauek baldintzarik gabekoak izango dira, konstituzio berriaren 56. Artikuluak agerian uzten duen moduan, ez? Mm-hmm. Gero, berdintasunaren eskubidea garatzen du konstituzio berriak, 42. Artikuluaren arabera, ez da diskriminaziorik egongo genero izaera, joera sexual, jatorri etniko edota desgaitasunengatik, ez? Konstituzioaren kontuan hartu behar dugu eta hau datu importantea da, kontuan hartzeko hau, bueno, konstituzioaren lehenengo proposamenaren arabera, ba, eskontxa, ba, bi pertsonen arteko lotura zela zioen, ez? Mm-hmm. Ez emakume eta gizon baten arteko lotura, baizik, eta bi pertsonen arteko lotura. Eta hori esaten zuen, herrietara konstituzio berria jaitsi baino lehen. Ba, bueno, ba, dirudi, ba, eztabaida eta kalepitak handiak sortu dituela honek, eta momentuz konstituzioak ez du bilduko hauze, ez? Hala ere, ba, dago hor sedapen bat, eta konstituzioak esaten du, ba, bueno, hau begiratuko dela edo landuko dela etorkizunean, konstituzioa onartu eta bi urtera, ez? Pausoak emanez, eskontza homosexual edo, bin pertsonen arteko eskontzara, pausoak emanez eta pizkanaka ere landuz herriarekin, ez? Mm-hmm. Eta, hori eskubide zibil eta politikoen inguruan gauza esanguratsuenak edo, ez?
Mm-hmm. Ondo iruditzen baldin bazaizu, eskubide sozialetan emandako aldaketei begira ere jarriko gara?
Bai, kontuan hartu behar dugu, eskubide sozialetan Kuban, eskuntza eta osasun gintza izan direla, iraultzaren zutabetako bat, ez? Batetik, beti doakoak izan direlako, eta bestetik, kalitate handikoak izan direlako, kontuan hartuz, Kuba eskualde, pobrea dela gure estandarren arabera, ez? Mm-hmm. Orduan, badirudi, egia da, konstituzioen berriaren arabera, horrela jarraituko duela, ez? Hezkuntza eta osasuna, publikoak izango direla, doakoak eta kalitatezkoak, espero dugu. Eta, egon zen eztabaida bat hezkuntzaren inguruan, ze konstituzio berriaren proposamenak planteatzen duen, agian posgradoko ikasketak agian doakotasun hori zalantzan jartzen zuten, gero herrira auzo eta hirietara jaisterakoan hori ja konpondu egin zen eta mantendu zen guztia hezkuntza maila guztietan doako izango zela. Mm-hmm. Eta gero hala ere osasungintzan aldaketa txiki batzuk egongo dira, ez? 82. artikuluak dio. Legeak definituko du nola izango diren osasun zerbitzuak. Naiz eta doakoa izaten jarraituko duen osasuna, artikulua honek aukera ematen du zerbitzu hauek estatuak aparte, beste antolakunde edo mekanismo edo dena delakoan, eskainiko ahalko duten osasungintza zerbitzu hauek.
Mm-hmm. Horixe eskubide sozialei dagokionean eta jabetzari dagokionean izandakoak ere ekarriko dizkiguzu.
Bai, egia da, azken urteetan eta batez ere, Sovietar Batasuna erori zenetik, jabetzaren kontua, eztabaida eta eztabaida asko sortu dituela, bai Kuban eta bai Kubatik kanpo, eskerreko mugimenduetan eta barrez, jabetza pribatua jarri da eztabaida hoien erdigunean, ez? Egia da, azken urteetan eta batez ere aipatutako Sovietar Batasunaren desagerpenatik, ez? Eman direla Kuban hainbat pausu, jabetza pribatua jabetza pribatua onartzeko edo aitortzeko edo behintzat ekonomian, jarduera ekonomikoetan, hau kontuan hartzeko, ez? Eta hor ditugu kuenta propista delakoak eta jabetza pribatu txikiak eta bar eta bat, ez? Edo jatetxe txikitxoak eta bar, ez? Baina badirudi konstituzio berriarekin tresnak daudela jabetza pribatua eta beste jabetza mota batzuk garatzeko, ez? Eta egia da momentuz 27. artikuluan konstituzio berrian esaten duen moduan bermatzen da Kubako ekonomiaren funtsezko sujetua enpresa estatala izango dela. Finean, konstituzioan bertan dio, produkzioaren funtsezko bitartekoak herriaren jabetza sozialista izango direla. Baina, egia da, konstituzio berria jabetza desberdinak aitortzen dituela, ez? Alde batetik, jabetza sozialista, herri guztiarena, gero jabetza kooperatiba, jabetza mistoa, masa erakundeen jabetza, eta jabetza pribatu eta individuala, ez? Uh-huh. Jabetza hauen berrikuntza bi dira, jabetza kooperatiboa eta jabetza pribatuaren aitorpena, ez? Jabetza kooperatiboaren inguruan. Orain arte, bueno, nekazaritza eta abeltzantzako jardueretan kooperatibak egon dira. Egia da, bueno, kooperatiba hauek agia zirela gehiago izenezkoak, azken finean estatuaren menpese den kooperatibak ziren, eta bueno, gobernuak erabakitzen zuen kooperatibak hauen jarduera ekonomikoa, ez? Baina hemendik aurrera badirudi egon aldirela bai nekazaritza eta abeltzaintzan kooperatibak eta hortik kanpo ere, ez? Eta izaera autonomoa izango duten kooperatibak direla. Gero, Konstituzio berriak 18. Artikuluaren bitartez merkatu ekonomia aitortzen du modu batean, ez? Eta modu batean ere, naiz eta oso argia izan, jabetza pribatuari bidea irekitzen dio, ez? Pribatizazioei edo alakoei bidea irekiz, ez? Kasu batzuetan, ez? Horra aipatzen da, ez? Baude de zerbitzu batzuk, azukre lantegia, garraioa, bankuak eta bar, irekitzen zaiola kudeak eta pribatuari atea, ez? Mm-hmm. Ikusiko da etorkizunean, oda konstituzioan jartzen duela, ber nola garatzen den ekonomia kuban, ez? Argi dago iraultzaren eta kuaren etorkizunerako gako garrantzitsua dela ekonomia, eta hor badirudi ikusten dute, adituek diote, horre jabetza kooperatibo eta pribatuen arteko leia horretan, oreka horretan, egon daitekeela ekonomiaren norabidetxe bat edo bestea, ez? Orduan etorkizunean ikusiko dugu nola garatzen den hau. Kontuan izanik estatu enpresa edo estatuko enpresak izango direla oraindik ere funtsezkoak ekonomian, ez?
Mm-hmm. Egin diegu errepasoa eskubide zibil eta politikoei, eskubide sozialei eta jabetzari dagokionean konstituzio berri honek suposatzen duen edo suposatuko dituen aldaketei, baina amaitu aurretik erakunde politikoetan emango diren aldaketak ere errepasatuko ditugu, Igarki.
Hori da. Hainbat aldaketa emango dira eta konstituzioak barne biltzen dituen aldaketen artean nagusiena edo entzute handikoena da, lehen ministroaren figura sortzearena da, ez? Honekin batera gainera, lehen ministroa orain arte bakarri presidentea zegoen eta orain hemendik aurrera lehen ministroa ere egongo da, beste herrialde askotan bezala, ez? Honekin batera gobernuko presidenteak soilik bi bost urteko agintaldi bete ahalko ditu, ez? Eta ezingo da betikotu karguan. Dena den ikusiko dugu praktikan nola garatzen den batez ere dualitate hau, ez? Lehen ministro eta presidentearen artekoa, ze badirudi adituek hala diote behintza, lehenengo ministroen kargu berri honek ez dituela aldaketa nabarmenak ekarriko, Kubako politikan edo, ez? Mm-hmm, mm-hmm. Gero, beste alde batetik, eta honek agian ere garrantzi gehiago du, herri boterearen eskualdeko asanbladak kentxe ditu konstituzio berriak, ez? Hau ez ziren, horrelako asanblada batzuk eskualdekoak, sufragio bidez, herritarrek aukeratzen zituztenak, hauek kenduko dituzte, eta honen ordez, eskualde gobernua eta gobernatzaileak karguak sortuko dituzte konstituzio berriarekin.
Mm-hmm.
Gobernatzaile hau, presidenteak berak hautatuko du, eta eskualdeko gobernu hauetan, gobernatzaileak, udaletako asanbladak eta eskualdeko batxordeak parte hartuko dute. Honek zer suposatzen du? Kubako gobernuan edo politika administrazioan, erdin mailako zeuden asanblada, eskualdeko asanblada hauek, ba bueno, kenduko dira eta honekin batera ba autonomia, erdi mailako autonomia administrazioan, ez? Eta bueno, goitik berako agintea sendotzen du modu batean edo bestean, ez? Claro, guk ez dugu ondo ezagutzen Kubako errealitatea eta bueno, ez dakigu oso ondo seri erantzuten zion, baina badirudi ba bueno, zeudela bai defientzientzia batzuk hainbat instituzioetan eta ba horren eraginpeko erabakia da, ez? Gainera, 184. Artikuluen arabera gobernu lokala, udal gobernuak eta abar, ba bueno, eskualdeko administrazioen menpe egongo dira, ez? Ba, lehen aipatutako eskualdeko batzordearen erabakiz udaletako asambleek erabakitakoa eta hauen ebazpenak eta ba atzera botatzeko proposamena egin diezaioke ba Kubako Asamblea Nazionalari eta estatu batzordeari, ez? Eta eskualdeko gobernatzaileak gainera udaletako ba bueno, erabakiak zuzenean atzera bota alko ditu. Orduan ba bueno, erdi mailako gobernu administrazio hauek hauen autonomia kentzearekin batera ba bueno udaletako administrazioen erabakipena eta autonomia ere ba bueno figura hauen ez gobernatzaile eta gobernu osea eskualdeko batzorden menpe egongo dira ez orduan gutxi gora bera, hau da, ba, bueno, konstituzio berriak, Kubako konstituzio berriak ekarriko duena Kubarentzat, ez? Orduan, aldaketa gehiago daude, baina hau dira esanguratsuenak.
Lehen esan bezala, gure ikuspuntutik, hemengo ikuspuntutik ikusita batzuk aurrera pauso eta beste batzuk atzera pauso bezala irakur daitezke, baina beti ere kontuan izan behar dugu Kuban Kubako konstituzio berria dela eta Kubako herritarrek aukeratutako aldaketak ere.
Hori ala da, ez? Azken finean, ba bueno, prozesu luzea izan du konstituzio honek, hiru hilabetetan zehar egon dira eztabaidatzen herrietan, auzoetan eta bueno, asamblea lokaleak honen inguruan lan bat egiten. Orduan bueno, hau da kubatarren erabakia da eta ia jakingo dute, ez? Egia da ba bueno, guretzat ez, batez ere ba eskontza bi pertsonen arteko eskontza eta barreko ba bueno, impactu handia sortzen digutela, ba batez ere ba bueno, baina, bueno, horrelakoa da goza, ez? Ezken finean, ba, bueno, Kubako herriak, nik uste garrantzitsuena hori dela, ez? Kubako herriak subiranoa dela, eta berak hartutako erabakiak daudela hor, ez? Eta ezken finean, bueno, demokrazia sozialista batean bizi direla, eta, bueno, parte hartu dute konstituzioaren sorreran, eta parte hartzen ari dira, edo, parte hartu dute berreste horretan, ez, erreferendum horretan. Orduan, bueno, ikusiko dugu konstituzio berriak ekartzen duena edo akarrena ba, Kubako herriari.
Hori da, espero dezagun konstituzio berri honek irekitzen duen estenatokia ere itxaropentsua izan dadila Kubako herriarentzat. Igarki, ez dakit beste zer aipatzeko geratu zaigun edo honekin egin dugun errepasotxoa, ba bueno, atzoko erreferendum honek utzitako emaitzei.
Bai, nik uste honekin daikoa eta ta bueno, ikusiko dugu gaur gauean ba bueno, ze datu dauden, ez? Berriek zer ematen digute. Esatea, ba bueno, estatu batuek eta barrek eta barre, ba bueno, betikoa. Esaten dute ez dagoela demokraziarik Kuban eta bar, ba bueno. Mai gaineratu dugu hau eta bakoitzak atera ditzala nahi dituen ondorioak.
Horixe da, entzulei utziko diogu ere beraz ondorio hauek ateratzea. Igarki de Robles, eskerrik asko gurean egoteagatik eta ba bueno, Kubaren inguruko kontu guzti hauek ere uinetan gurekin konpartitzeagatik. Hilabete barru egongo gara berriro ere beraz ondo ibili bitartean.
Bai, mi esker zuei.
Agur.
بغير اوطان بين حروفي الكلمه من النار عربي افريقي